Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat nooit laat vaar die werke van sy hand nie. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van Jesus Christus word die geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan u uitnooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons lees vanmôre uit Josia die 14e hoofstuk. Maak verskoning dat ek nou nie die wet en die geloofsbelydenis gaan hanteer nie. En dadelik oorgaan tot die lees en die verkondiging van die woord van die Here. Josia hoofstuk 14. Nou die gedeelte gaan nou oor, dit begin, waar die verdeling van die verskillende erfdele is, van wat aan die volk, aan Israel beloof is, hier nou in die land Kanaan, hulle het nou deur die woestijn getrek, die volk, hulle is nou binnen in die beloofde land, en nou het elke een erfdeel, en daar die eerste paar verse, daar tot by vers 4, dan sal u sien hoe dit nou verdeel is, tussen die verskillende stamme. En dan lees ons nou van vers 5 vanmôre. Soos die Here Moses beveel het, so het die kinders van Israel gedoen, en die land verdeel. Toe het die kinders van Juda nader gekom na Josia en Gilgal en Kaleb, die seun van Jefune, die Kenesiet het vir hom gesê, u weet die woord wat die Here met Moses, die man van God, in Kades Barnea gespreek het met betrekking tot my en met betrekking tot u. 40 jaar was ek oud, toe Moses, die knecht van die Here, my uitgestuur het van Kades Barnea af om die land te verken, en ek het hom berig gebring soos dit in my hart was. Maar my broers, wat saam met my opgetrek het, het die hart van die volk laat versmelt, terwyl ek volgehou het om die Here, my God, te volg. En die dag het Moses gesweer en gesê, waarlik, die land wat jou voet betreed, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as 'n erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die Here, my God, te volg. En nou, kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het, nou al 45 jaar, sedert die Here hierdie woord met Moses gespreek het, toe Israel in die woestijn getrek het. En kyk nou, ek is vandag 85 jaar oud. Ek is vandag nog so sterk, soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou nog, om te veg en om uit te gaan en in te gaan. Gee my dan nou hierdie bergland, waarvan die Here daar die dag gespreek het. Want u self het die dag gehoor, dat daar Enakiete is, en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het. Toe Josia hom geseën, en aan Kaleb, die seun van Jefune, Hebron as erfdeel gegee. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Kaleb, die seun van Jefune, die Kenesiet tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel, te volg. En die naam van Hebron was tevore stad van Arba. Hy was die grootste man onder die Enakiete, en die land het gerus van oorlog. Net tot daar het die woord, en mag die Here die oordenking daarvan seën, dit heilig. Kom ons verenig in die gebed, ek vra dat al die manspersone staan, wat kan staan, dan nader ons tot die troon van die Here. Grote God aan u die eer, heerlik is dit waar u regeer, hemels is u majesteit, heilig u gerechtigheid, Here, u wat alles onderhou, u is ewig en getrou. Wanneer ons vanmôre ons harte voor u stil maak en voor u buig, o God, is dit in aanbidding teenoor u, want u is die geduchte God. Here, u is die almagtige, die skepper van die heelal, en ons buig ons harte as nietige wesens voor u, die heilige God. Jesaja skryf van u, dat U in die ewigheid woon, wie se naam heilig is. En Here, toch woon U ook by die verbruiselde van hart en nederige van gees. En ons eer U vanmôre, omdat ons weet, Here, dat daar niemand soos U is nie. Niemand kan met U naastenby vergelyk word nie, Here. Voor U moet elke tong bely en elke knieg moet buig en erken dat U God is. Dankie dat ons in die naam van U Seun Jesus Christus, wat God is, ook voor U kan buig, en die Heilige Gees, wat in ons harte woon en uitroep, Abba Vader, dat wanneer ons U aanbid, Here, dan besef ons vanmôre, dis alleen deur U genade, die kostbare werk en die weg wat Jesus vir ons in die kruis bewerk het, dat daar toegang is tot U in U heilige teenwoordigheid. Baie dankie vanmôre dat ons die voorreg het van gebed. Wanneer 'n nietige mens soos ons, 'n skepsel, Here, wat uit stof bestaan, voor U kan buig en met God kan praat, en ons behoeftes voor U kan uitstort, en weet, Here, dat U ons uitnooi, omdat U woord sê, o, dat U is die hoorder van gebed, en tot U moet alle vlees kom. Here, dat ons in die beloftes van die Here Jesus kan vashou, wat gesê het, dat ons moet bid, ons moet vra, en ons sal ontvang, en ons moet klop, daar sal vir ons oopgemaak word, en as ons soek, dan sal ons ook vind. Baie dankie dat ons ons nood, ons behoeftes aan die kant toe vertrou. Here, het vanmôre gehoor van hulle wat siek is. Het vanmôre gehoor van hulle wat in een of ander beproeving is, krisis is. Ons wil daar die naam en persoon en selfs hulle, wie daar nie eers genoem is nie, aan die kom toe vertrou. Miskien is hier mense vanmôre, wat met iets in hulle hart sit, Here, 'n bekommernis, 'n krisis, wat dit ook al mag wees. Dit is onuitgespreek, maar U weet, dit is in die hart van 'n mens. U sien dit toch raak, Here, ons wil dit na U toe bring. Dankie dat ons vanmôre kan bid vir die gemeente, vir die kerk in die geheel. Dankie dat ons weet, U is in beheer en in bestuur. Ons wil kom bid vir die leraarspaar, vir die kerkraad en elke aksie en facet van hierdie gemeente. Baie dankie, Here, vertroue hande wat deur die jaar gedien het, vertroue voete, Here, wat bereid was om te gaan waar U lei, en vir dit wat gespreek is vanaf hierdie kansel, waar gesê is, so sê die Here, Here. Baie dankie dat ons nou elke een aan U kan afgee vanmôre, ook vir hierdie diens, die gebed van ons hart, Here, dat U ons sal kom versterk en bemoedig, en ook aanspoor, Here, om U te dien, tot die eer van U wonderlike en heilige naam. Here, ons wil net vir U sê, ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. En Here, U is die moeite werd, dat ons vanmôre U kan aanbid, en dat ons kinders van U sorg genoem kan word. Ons bid dit in Jesus naam met dank. Amen. Vriende, 3 keer in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vers 8, vers 9 en vers 14, kry ons hierdie woorde en hierdie gedagte dat daarvan Josia gesê word, hy het volgehou om die Here sy God te dien. Vers 8, terwyl ek volgehou het om die Here my God te dien. Vers 9, is die erfdeel aan hom gegee, omdat jy volgehou het om die Here my God te volg. Vers 14, daarom het Hebron die erfdeel geword van Kaleb, die seun van Jefune die Kenesiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel, te volg. Sou u in Numeri lees, Numeri hoofstuk 14, vers 24, dan gaan u ook die woorde daar lees, maar my knecht Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Vriende, die woord van die Here vanmôre, die onderwerp is voorbeelde van volgehoue, volhardende volgelingskap. voorbeelde van volhardende volgelingskap. Ek het gelees van 'n gemeente wat na baie jare van dat hulle ontstaan het, gestig is, by mekaar gekom het in 'n reünie. Gemeentes doen dit mos. En dan nooi hulle al die oud leraars en al die vorige lidmate en veral die lidmate wat by die beginjare, die stigtingsjare daar was, om so 'n bietjie te kom vertel van hulle belewenis en van hulle ondervinding uit die vroeëre dae uit. En so, liewe vriende, het daar aan die beurt gekom 'n man wat opgestaan het en gesê het, hy wil net vertel hoe dat die Here vir hom deur die jare geseën het. En hy sê dat mense, ek wil vir julle vertel, ek is vandag 'n multimiljonair. Maar baie jare gelede toe ek by hierdie gemeente gekom het, by hierdie gemeente begin besoek het, was ek 'n arme man. Ek het niks gehad nie. Ek het omtrent nie 'n sent in my besit gehad nie. Maar ek wil vandag vir julle vertel hoe dat die Here my geseën het en waar dit alles begin het, sodat ek vandag 'n multimiljonair is. En hy begin toe vertel, hy sê, daar was by 'n geleentheid in die begin jare, 'n geleentheid waar 'n sendeling opgetree het, en die sendeling het 'n beroep gedoen, dat daar 'n geloofsoffer opgeneem sal word. En die bordjie, die collectesak, het begin van voor, en dit het begin beweeg deur al die banke, en soos het al nader aan my gekom het, het ek met hierdie geweldige stryd in my binneste gesit, want sien, ek het net een laaste dollar noot in my besit gehad. En daar sit ek en ek het hierdie stryd, gaan ek dit gee of gaan ek dit vir myself hou? Want dis al wat ek gehad het, as ek dit gegee het, het ek niks meer om van te lewe vir die res van die maand. Dis my laaste stukkie geld wat ek het. Maar mense, sê hy, toe daar die collectesakkie kom, toe besluit ek, ek gee my alles wat ek het, gee ek. En hy het dit ingegooi. En hy sê vir die mense, ek wil vandag vir julle sê, ek glo, dit is waar die Here my begin seën het, toe ek alles wat ek gehad het, gegee het vir die Here op daai dag. Nou natuurlik, liewe vriende, was die gemeente van daai klein gemeentetjie wat toe nou al groter was, was hulle verbaas, en hulle was opgewonde, en daar was 'n dankbaarheid, en daar was 'n blydskap by hulle, dat die Here daardie man, wat daardie dag jare terug alles gegee het, bereid was om alles te gee, so besonderlik geseën het, dat hy vandag 'n multimiljonair is. En hulle was nog dankbaar en bly, toe staan een tannie op, 'n wyse ou tannie, en sy staan op en sy sê, meneer, dis wonderlik, dat daar 'n dag was wat jy alles gegee het, en jy kan getuig dat die Here vir jou so besonderlik geseën het. Maar meneer, ek daag jou uit, doen dit weer. Nou nodeloos om te sê, die geloof was toe nou nie so groot om dit weer te doen nie. En sien vriende, daar is 'n spreekwoord wat sê, dit is nie altyd hoe jy begin nie, maar dit is hoe jy eindig. En vir ons as kinders van die Here wat 'n wonderlike goeie begin gehad het in ons verhouding met die Here, in die feit dat die Here vir ons gewederbare, dat die Here ons gered het, dat hy ons die sekerheid gegee het, is aan ons toevertrou 'n lewe van diens en oorwinning en 'n lewe van arbeid in die Here en 'n lewe van geestelike groei, sodat u en ek sal kom tot die volheid van die Here Jesus Christus, dat ons opgebou sal word in die aard en die karakter en die deugde van Christenskap, soos ons dit sien in die woord van die Here, en dat ons sal volhou en volhard tot daardie dag, wanneer u en ek van diens ontslaan word, wanneer die Here ons lewensdraad knip, of wanneer die basuin blaas, en ons voor hom moet verskyn, om te kan hoor, mooi so goeie en getroue diensneg. Vriend, het ons die verantwoordelikheid, om ook goed te eindig, en so te lewe, dat daar van ons gesê kan word, hierdie man, hierdie vrou, hierdie seun, hierdie dogter, is besig om vol te hou, in volhardende volgelingskap, van die Heer Jesus Christus. Die woord volhardende of volgehou het te doen met aanhou, vashou, uithou, deurdruk, om nie op te hou voor die taak en die saak afgehandel is nie. Om nie in 'n stadium te sê, maar dit is nou nie meer die moeite werd nie, of ek is nie meer lus nie, of ek sien nie meer kans nie, of ek gaan nou maar net sommer los, en ek gaan nou maar my eie ding doen, en ek gaan hierdie Christenskap, en dit wat ek weet die Here my geseën het, en wat ek het van die Here, gaan ek nou maar so bietjie terside stel nie. Volgehoue volgelingskap, liewe vriende, is om die Here Jesus gedurig in die oog te hou, en te lewe soos Paulus gesê het in 2 Korintiërs 5, dat of ons lewe of ons sterwe, ons leef om hom welbehaaglik te wees. Nou, daardie uithou, daai vashou, daai deurdruk, dit is gewoonlik iets wat by atlete, by sportmense gesien wil word, maar ook by ons as kinders van die Here. Want, liewe vriende, daar is toch iets soos 'n beloningsdag. Daar is toch iets soos dat ons vergelyk word met geestelike atlete, wat moet hardloop en uithou en aanhou en vashou tot die einde toe. 1 Korintiërs 9 vers 24 sê, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. En in vers 25 sê Paulus, hy sê, en elkeen wat hom aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Ander woord, ons gooi die laste af. Ons gooi dit wat keer en wat hinder, wat kan weghou. Ons gooi dit af, want ons het een volhardende wedloop om in vol te hou. En nou sê hy sê, onthou om in alles, hulle nogal om een verwelklike kraans te ontvang, maar ons een onverwelklike. Ek wonder, liewe vriende, of ons as kinders van die Here nie baie keer uit die oog verloor, die heerlikheid van die opname, wanneer ons voor die Here Jesus sal moet staan, gaan staan. En hom as die koning van die konings gaan sien, en uit sy mond uit moet hoor, en sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensneg. Vriende, die Bybelse boodskap is dat ons sal volhard tot die einde, nie sal wegdryf en langs die pad uitval nie, maar in die taak en in die roeping en in die werk en in die verantwoordelikheid as kinders van God, as getuies vir die Here Jesus en van die Here Jesus, volhardend en getrou hom sal dien. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak wat oor my pad kom nie. Maak nie saak van die teenkantinge wat daar is nie. En liewe vriende, ons is in 'n worstelstryd. Maak nie saak wat die duivel sê, en die regering sê, die mense sê, oor ons geloof en oor ons Christenskap, en wat selfs ander kerke en ander christene sê nie. Ons het 'n visie en 'n passie, en dit is om die Here te dien met volharding. Maak nie saak van die beproewinge wat oor jou lewe toegelaat word nie. In die week was daar by ons by die kweekskool geopende deure waar hulle vir ons 'n film kom wys het van mense, van kinders van die Here, wat in uiterste beproewing vir jare opgesluit was en opgesluit is, terwille van hulle geloof in die Heere Jesus Christus. En weet jy wat, vrienden, as jy na die mense luister, hulle getuienis, dan sien jy, dit is vir hulle die normale lewe. Daar is die verbittering by hulle nie, daar is die rebelle nie, daar is die opstand nie, daar is die teenkanting van hulle nie. Hulle teen saak, en dit is om Christus, Jesus te ken, te dien, te volg, en om 'n getuie vir hom te wees, maak nie saak wat in hulle lewe toegelaat is nie. En dit is vanmôre, liewe vriende, die boodskap. Die boodskap, want daar is ook vir ons beloningsdag. Openbaring 22 vers 12 sê, en kyk, ek kom gauw, en my loon is by my om elkeen te vergeld, so sy werk sal wees. Vrienden, hoe gaan u werk wees in die beloning wat daarby pas? En om daarby te kom, moet u en ek volhard en volhou om die Here te dien. Nou ek wil vanmôre soos ek gesê het vriende vir 'n paar voorbeelde aan u voorhou. En mag die Here vir u daardeur versterk en bemoedig en aanspoor om die Here volhardend en getrou te dien. Die eerste voorbeeld is die een waarvan ons nou gelees het vanmôre, dit is die van Caleb. Reeds gesê in vers 8, vers 9, vers 14 kry ons hierdie woorde dat hy die Here sy God getrou, volhardend gevolg het. Nou, liewe vriende, Caleb het in sy geloof volhard. Daar was 'n ander gees in hom, die Heilige Gees van God. En die Heilige Gees van God het in hierdie man gewerk, om in geloof op te kyk tot God. Dit het nie vir Caleb saak gemaak wat die ander verspieders saam met hom sê toe hulle die land ingestuur is nie. Dit het nie vir Caleb saak gemaak hoe groot hierdie reuse is. Dit wat sy oë aanskou het nie. Hy het in sy geloof teenoor God volhard. Ons ken Caleb as een van die verspieders wat uitgestuur is, 12 verspieders, om die land Kanaan te gaan verken. Ek ken daardie verhaal. Toe die volk deur die Jordaan moes gaan, stuur Moses die verspieders gaan kyk hoe lyk die land. Twee van hierdie verspieders kom positief terug, Josua en Caleb. Terwyl die ander 10 sê, mense, dis gans onmoontlik om daarin te gaan. Die reuse is te groot. Ons kan nie waag om daarin te gaan nie. En ons lees, vriende, dat hulle maak hierdie volk, die Bybel sê, in Numeri 13 vers 30, met slegte gerug, het hulle hierdie volk so negatief gestem, dat hulle Moses en Josua en Caleb met klippe wou doodgooi. Hulle maak die hele volk met hulle woorde totaal en al ongelowig. En ek ken die verhaal, van wie hulle ongeloof en hulle ongehoorsaamheid, moet hulle vir 40 jaar in die woestyn gaan swerwe. Weens hulle ongeloof is hulle nie toegelaat, behalwe Caleb en Josua, omdat hulle volgehou het om God te glo. Ek lees weer vir u, Numeri 14 vers 24, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, het hy volhard om my te volg. Vriende, toe die ander nederlaag sien, toe sien Caleb God se oorwinning. Toe die ander 10 die groot vyande sien, toe sien Caleb hoe groot is God. Toe die ander in onsekerheid en in twyfel is, toe is Caleb saam met Josua verseker. God het gesê, ons moet in en ons kan in. Toe die ander met ongeloof en met twyfel en met vrees en met bewing omdraai en met slegte gerug die volk se hart van God afvallig maak en vol ongeloof vul teenoor God. Toe staan hierdie twee manne op en Caleb van wie ons gelees het vanmôre op met versekering, met geloof. Daar is nie 'n tikkie van vrees en twyfel en angs in hulle hart nie. Hoekom, liewe vriende? Want hierdie man het volhard, hy het volgehou om God in geloof te vertrou. Hy het doodeenvoudig net gemaak wat alle kinders van die Here veronderstel is om te maak. Hy het God op sy woord gevat. Die Here het gesê, julle moet in. Die Here het gesê, hierdie land gee ek aan julle. Dit is die beloofde land, dit is julle erfdeel, julle moet in. Nou is die tyd om in te gaan. En hy het dit geglo van God. En die ander het geweier om dit van God te glo. En die straf was vir 40 jaar in die woestyn. Ek wonder baie keer, liewe vriende, wat Josua en Kaleb gedink het. Want onthou, nou moes hulle 40 jaar saam met daai klomp ongelowiges swerf. Hulle het nie verdien om daar saam te swerf nie. Maar hulle moes maar saam met die ander nou eintlik hierdie las en hierdie straf half dra. Maar weet jy vriende, deur daai jare het dit hierdie man nie bitter gemaak of ongestemd gemaak of sy geloof in God laat vervlou nie. Hy het geweet, ondanks die 40 jaar, daar gaan nog 'n dag wees, waar ek sal in. Ek kan God glo. En daarom so in die laaste jare, vriende, op 85 jaar, toe hulle nou al in is, en daar al heel wat stryd gestry is in daardie land, en die grondgebied nou uitgedeel word, wat kies hierdie man? Hy kies die bergland. Hy gaan so waar, en hy gaan vra vir Josua. Die gedeelte met die grootste reëse wat nog oor is. Hy soek nie die vlakte en die grasvlakte en die waterstrome en die Jordaanstreke wat die ander het nie. Hy sê, gee my dan nou hierdie bergland, waarvan die Here daardie dag gespreek het, want hy self het die dag gehoor, dat daar Enakiete is, dat daar versterkte stede is. Hy weet nou hierdie ouens, hulle gaan nie kans sien waarvoor hy kans sien nie, want hy het nog steeds absoluut een wonderlike geloof in God, die geest van die Here is in hierdie man. Hy sê, Here sal met my wees, sodat hulle verdrywe sal word. Hy sien nog kans om te dien en af te reken met die vyande. Wie van ons sou nie wil opgee teen daai tyd nie? Weet, liewe vriende, dit is hoe die stryd raak soms hewig. Die bergland raak vol klippe en skere en bosse en dorings en dubbeltjies. En in hierdie kitsuw waarin ons lewe, met sy maklike oplossings, en sy maklike godsdiens, en sy maklike oorgawes, en sy maklike gladde woorde, wat soms so oor mense se lippe gebesig word, is het so maklik om te sê, ek sal, en ek gaan, en ek wil, en ek kan, maar is net so maklik vir mense vandag, om te draai, en te sê, ek sien nie meer kans nie. Is miskien nou tyd vir iemand anders. Miskien moet die ander nou die leisels oorvat. Miskien moet hulle nou maar doen. Het ek nie nou al my deel gedoen nie? Het ek nie nou al alles gedoen nie? Is daar nog regtig, verwag julle regtig nog iets van my? Nee, vriende, volhardende volgelingskap tot die einde. Tot die Here sê, dis genoeg. Tot die Here van diens ontslaan. Tot die Here sê, die einde het aangebreek. Dit was die gesindheid van Josua en van Kaleb. En dit is wat die Here van ons verwag. Vriende, al is daar 'n toekoms wat ingekleer is vandag met donker prentjies. Jy weet, ons leef in 'n land met baie donker skadu's wat oor ons sak, die finansiële toestande, die grondbesetting, die politieke ongeregtigheid, die kinderse opvoeding, ag vriende, 'n mens kan seker maleisies noem en al daai dinge. Maar ons moet net vanmôre een ding weet. God is steeds in beheer. Vriende, hy is met hierdie land en hy is met hierdie hele wêreld op pad na 'n einde toe. En daar moet sekere dinge gebeur. Dit sê nie, ons moet nou een kant net gaan sit en laat Gods water oor Gods akkers rol nie, vriende. Maar het sê, ons moet opkyk en weet, God is in beheer. Ons kan God glo en ons kan God vertrou, vir wat ook al. Baie gemeentes vandag gaan gebuk onder baie laste. Daar is 'n druk om te oorleef. Op finansiële, geestelike gebied, maak nie saak wat het is nie. Vriende, maar druk beteken nie, ophou nie. Omstandighede beteken nie, dis nou verby, dis nou klaar nie. Dit beteken dood en vrug, is nou die tyd om God te glo en God te vertrou. Ek dink so baie altyd aan die woorde van Jesus in Markus 11:22, toe die disippels verstom was oor die vermoë van die Here Jesus om 'n vye boom te verdroog en dat daar geen vrug is nie. Ken die verhaal? Die Here kom dood en vrug, toe hulle nou verbaas daaroor is, oor die vermoë van God is, oor wat hy kan doen, in 'n oomblik kan doen, sê hy vir hulle dood eenvoudig hierdie woorde, julle moet geloof in God hê. Dit is eintlik die kern van 'n mens, van 'n kind van die Here se bestaan, julle moet geloof in God hê. En vriende, maak nie saak wat vanmôre u krisis en u omstandighede is, in u huis, in u huwelik, by die werk, met die kinders, wat het ook al mag wees nie. Wat die reëse ook al in jou pad blyk te wees nie, hoe groot het ook al mag wees nie. U kan vanmôre met die gees van die Here in u hart opkyk en weet, daar is 'n God in die hemel. Hulle is die lewe soos 'n bergland, vol kloof en skeur en duweltjies en al daai dinge. God is nog in beheer. Dis nie wonderlik om dit te weet nie. God is in beheer. En ons kan hom glo, en ons kan hom vertrou. Die volgende voorbeeld van 'n persoon wat volhard is, is Job. Nou, Job het in sy vroomheid volhard. Vriende, voor en na die ergste beproewing. En weer eens, ons ken die verhaal van Job. Hy was 'n ryk man, die rykste die hele ooste. 'N man met baie besittings, baie vee, geseend, 7 seuns, 3 dogters, geseend met baie dienaars. Hy het alles gehad wat daar in daai tyd beskikbaar was. En God sê van hierdie man, daar's niemand soos hy op die aarde nie. 'N man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En toe kom Satan op 'n dag van 'n swerftog oor die aarde en hy kry toegang tot God en hy vra die Here om net so 'n bietjie hierdie seën, hierdie bedekking weg te neem. Net so 'n bietjie. En die Here laat dit toe met die voorwaarde dat Job nie sal sterf nie. En ek wonder of ons sal daaraan gedink het, liewe vriende, dat as God die bedekking wegneem, sal die mense moordenaar, en as hy die toestemming sou kry, ons onmiddellik vernietig. Is God se bewaring dat ons in die lewe bly, elke oomblik. Maar hoe ook al, hier is Satan en Job in gesprek, en God in gesprek oor Job. En jy ken die verhaal, hy kry daai toestemming. En op een dag, verloor hierdie man alles. Sy vee, sy klein vee, sy wingerde, sy dienaars, sy kinders. Het jy al gesien, vriende, wanneer hierdie groot tsunamies of aardbewings sekere dele van die wêreld tref? En die televisie gee vir ons die beelde daarvan. Die verslaandheid van mense, wat alles wat hulle in hulle hele lewe gehad het, in een oomblik verloor het. Wel, hier is Job, alles wat hy gehad het, sy geliefdes, alles, op een dag weg. Staan hy daar met die aanhoor van alles, van daai nuus, en begin hy God verwyd, en God verwens, en die Here die skuld gee vir sy leed en vir sy krisis. Skiet hy met 'n geweer in die lug soos ek jare terug gehoor het van 'n boer, ek dink in die Standerton omgewing, wat toe die vloede en die weer sy land en sy oeste wegspoel, in die lug geskiet het, en God gevloek het, en net daar dood neergeval het. Is dit wat hy doen? Of vloek hy God soos ek gehoor het van 'n man, wat in 'n siekbed was, op 'n stoel sit, en God verwyd, en God vloek, en net daarvan beroer te sterwe. Vriende, niks van hierdie dinge doen hierdie man Job nie. Nee, die Bybel sê, Job staan op, skeer sy mantel, skeer sy hoof, en val in aanbidding op die grond neer met die woorde, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarin teruggee, die Heer het gegee, die Heer het geneem, die naam van die Here sy geloof. Was hy hartseer? Natuurlik! Daar was bittere droefheid en rou in sy hart, maar hy het niks ongeruims teenoor God gesê nie. Daar was geen rebellie, geen bitterheid, geen opstand nie. Job het volhard in sy vroomheid, selfs na die ergste beproeving. Wat word bedoel met vroomheid, vriende? Dit hou verband met die opregtheid van hart en lewe. Om rein en heilig en skoon voor God te lewe. Om moreel en sedelik opreg te wees. En vriende, baie mense word van hulle voete deur omstandighede afgegooi. En hulle begin in die wêreld leef en dinge te doen wat nie pas by 'n kind van God nie. Satan en die wêreld en die vlees het soveel probeer slaan, aanslaa op my mense geestelike lewe, en soms kan baie kinders van die Here dink dat die beproeving is daar, en die versoekings is daar, as 'n verdere poging om my geestelike lewe te stroop van reinheid en heiligheid en vroomheid, en dat dit dan nie meer die moeite werd is om so aan te gaan nie. Nee, vriende, beproevings is om 'n mens se geestelike lewe, om jou te anker in God se genade en in God se heil, om jou te verdiep in die woord en te verdiep in jou verhouding met die Here Jesus. Dis nie om jou weg te vat, om jou in die wêreld te laat begin lewe nie. Maar dit is om jou te anker in die wil en in die weë van God. En ek weet, vriende, dat daar baie kinders is, kinders van die Here is, wat soms vir jare gebuk gaan onder erge beproewings. En vir die res van hulle lewe gebuk gaan onder sware, moeilike beproewings. En ek wil vanmôre vir sê, ek weet van sulke mense. En dit was vir hulle nog nooit 'n rede om te sê, God het my nie lief nie. God stel nie belang in my nie. Dis nie die moeite werd om die Here te dien nou meer nie. Kyk wat doen die Here vir my nie. Of kyk wat het hy aan my gedoen nie. Waarom laat die Here hierdie ding oor my lewe toelaat nie? Dit was vir hulle die aanspoor. Maak die saak van die hartseer, die pyn, die verdriet, die smart, die ellende, die verlies nie. Hulle het opgekyk. Hulle het aangegaan. Hulle het die moed gehou om God te dien. En dit is wat Jakobus vir ons sê. Salig is die man wat versoeking, en dit is ook beproeving verdra, wat as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Dit is wat Petrus skryf, hy sê, daarom verheug julle heel, al word julle nou as het nodig is, en het lyk my vir ons as kinders van die Here, is het nogal tamelik dikwels nodig. Hy sê, as het nodig is, een kort tydjie bedroef, onder allerhande beproevinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. sal die Here vanmôre vir u bemoedig, my broer en suster. Jy is dalk in omstandighede wat vir jou 'n geweldige beproewing is, om te sê, ek gaan my nie laat afsit deur dit nie, maar gaan opkyk en vashou en aanhou, om die Here getrou te dien. Ek kom by 'n ander voorbeeld, liewe vriende, van volharding, en dit is Paulus. Nou vriende, weet jy, Paulus het volhard in die taak en die roeping wat die Here vir hom as kind van God gegee het. Die Here het vir jou en vir elkeen van ons, dit maak nie saak wie u is vanmôre nie. Dit maak nie saak hoe oud of hoe jonk u is nie. Maar die Here het 'n roeping en 'n taak vir elke een van ons. En die Here wil deur die voorbeeld van Paulus vir ons sê, die tyd het nog nie aangebreek waar ons kan sê, ons is van diens ontslaan nie. Vriende, Paulus het volhard in taak en roeping wat aan hom opgedra is. Hy het God gedien en volhard in die uitdra van die evangelieboodskap, die boodskap van verlossing. Hy was 'n ywerige getuie vir die Here Jesus. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 18 vers 5, en toe Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Vriende, weet jy, daar behoort weer 'n ywer by die kinders van die Here te wees, want daar's mense om ons wat gedurig aan die sterf is. En as hulle sterf, gaan die meeste van hulle verlore sonder God en hoop. En ek dink dit het tyd aangebreek waar ons as kinders van die Here weer die taak en die roeping opneem om met ywer te getuig en die evangelie uit te dra aan mense. Jy weet, daar was baie jare terug toe ek nog 'n jong man was, so strokiesprent. Lucky Luke, onthou jy hom? Lucky Luke. Ek weet nie wie was die meeste dood, hy of sy perd nie. Maar hulle het so geslenter deur die lewe. En hulle kon skaars die een voet voor die ander een kry. So 'n lekker slenter tipe lewe. Lucky Luke, een is slegter as die ander. Ons moet nie so wees nie, vriende. Kinders van die Here, Romeine 12. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Dis ons taak, dis ons roeping. Paulus het ywerig aan die Jode betuig, het dit het die saak gemaak wat hulle van hom sê nie. Hoeveel keer hy geslaan was met stokke en hoeveel keer hy in gevangeniskappe was nie. Dit het nie vir hom saak gemaak dat die hele volk in opstand was en selfs sy eie broeders soms in opstand teen hom was nie. Aan die einde kon hy getuig, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby, 2 Timoteus 4 vers 6 en 7. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. En vriende, ek ken die verhaal van Paulus. Al die stryd, al die teenkanting wat hy gehad het, die ontberinge, die tekorte, alles wat hy gehad het, jy kan het lees in 2 Korintiërs 11. Maar aan die einde van sy lewe kon hy sê, ek het die stryd, die goeie stryd gestry. Vriende, daar is 'n goeie stryd om te stry. As mense wat 'n slegte stryd stry op aarde, hulle stry oor finansies en oor politiek en oor rugby en oor wat baat dit ons tog nou eintlik alles? Kom ons begeef ons in die goeie stryd. En ons volhard daarin. Tot die einde toe. Omdat ons weet dat daar 'n beloningsdag is. Vriende, wat maak dat 'n mens, 'n kind van die Here sê, ek hou nie op nie, ek hou aan. Weet jy wat het gemaak dat Paulus dit gesê het? Hy sê dit so mooi in 2 Korintiërs 5 vers 14. Die liefde van Christus dring ons. En jy moet dit gerus gaan lees. Hy lees daar, ons lees daar hoe dat hy pleit by mense, dat hulle met God sal versoen, omdat hy die vrees van die Here ken. Hy ken die afgryse van die hel. Hy ken die verskrikking van mense wat verlore sterwe. Daarom dat hy sê, omdat ons al die vrees van God ken, hy ken ook die heiligheid van God, die toorn van God oor sonde en oor verlorenheid. Omdat ons aan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Ah, vriende, sal die Here vir ons help in hierdie roekelose dae waarin ons lewe. In hierdie kitsuw met sy kitsoplossings. In hierdie tyd van so maklik los en laat ander maar. Om te sê, man, die Here het my getaak as kind van Here. Daai dag toe ek gered geword het. Om 'n getuie vir die Here Jesus Christus te wees, dat ek daarin sal verhaal. Dit is net drie voorbeelde wat ek aan u voorgehou het. Kaleb, Job en Paulus. Alles kom daarop neer, vriende, dat as die Gees van die Here in jou woon, dan bring hy in jou hart 'n vuur en 'n passie en 'n ywer. Hy werk geloof teenoor die lewende God, in die woord. Hy laat jou besef, jou tydelike lewe is nie hier vir jouself nie. Het jy al mooi gedink aan ons lewe, vriende? Ons leef maar net 70 of 80 jaar, sê die Bybel, as ons sterk is. Is net so, is net so. Terwyl daar 'n ewigheid is. Net so, vriende, net hierdie stukkie het God gegee vir ons om hom op aarde te dien. Daarna gaan ons hom in die ewige heerlikheid dien. Net hierdie stukkie. Mag die Here ons die genade gee om in hierdie stukkie wat ons lewe volhardend getrou hom te volg. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, dankie dat ons andermaal ons voor U kan buig vanmôre, omdat U genade en U verdraagsaamheid oor ons so groot is. Here, dat U ons verdra, en dat U ons in hierdie tyd bestel het, Here, om vir U getuies te wees, en ons dit baie keer nie is nie, is net genade. En Here, ons bid vanmôre by die ontferminge van God en die blydskap in die Here Jesus, dat ons elkeen in een gees, een van hart en siel sal saamstaan vir die evangelie van Jesus. Here, dat U ons die genade gee om die geloof te behou, die stryd te stry. Maak nie saak hoe groot die reus op hierdie bergland is nie, Here, maar dat ons sal sê, gee ons die bergland, want God sal ons die oorwinning gee. En o, dierbare Here, miskien is hier vanmôre mense wat moeg is, geestelik uitgeput en sê, is dit die moeite werd? O, dat hulle sal opstaan, Here, al is daar miskien groot hartsele, verdrukking en benauwdheid, teenkanting in hulle lewe. Miskien is die verleiding daar, die versoeking van die wêreld daar, wat hulle weghou van volgehoue volgelingskap. Ag Here, wil ons vanmôre dit alles laat staan en bely. En sê Here, U is die moeite werd. Gee ons die genade, Here, om elke dag U te dien in oorgawe. Baie dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam met dank. Amen. Vrede kom, die seën van die Here gaan in die seën en vrede wat hy ons bied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, troue opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u een en elk. Amen.